Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să deschideți Scripturile în Faptele Apostolilor, să citim Cuvântul lui Dumnezeu și apoi o să vă reașezați. Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele de la 8 la 12. Fapte 19, versetele de la 8 la 12. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit să vă reocupați locurile. Seara aceasta a fost deosebită de altele prin faptul că a conținut mai multe ceremonii și lucrurile acestea au frumusețea și importanța lor, deoarece ies din obișnuit și rămân niște repere în procesul vieții spirituale al bisericii și al familiilor Bisericii Domnului. Ne-au mai rămas câteva minute din serviciul divin din această seară și vreau în numele Domnului să spun un cuvânt de predică pe care l-am intitulat Dificultățile slujirii. Vreau cuvântul acesta de predică să se integreze în contextul a ceea ce am făcut în această seară și aș vrea cu toată responsabilitatea să stau în fața dumneavoastră ca în mijlocul fraților mei și să vă spun următorul lucru. Ori de câte ori un om sau un grup de oameni slujesc, ei se confruntă cu dificultăți. Atunci când slujești într-un context cu care ești obișnuit și unde elementele de risc lipsesc, cum este adunarea, un loc dedicat frățietății, proprietatea noastră, elementele de risc sunt minime. Totul este organizat, totul este știut, aproape că totul se repetă, rugăciune, cântare și predică. Când ieșim din biserică, când mergem între necunoscuți, în săl publice care nu mai sunt proprietatea noastră, unde noi nu mai putem fixa așa de bine ordine ca și aici, dintr-o dată dificultățile pot deveni mai mari și neprevăzute. Vreau să privim în seara aceasta, în capitolul 19, nu doar în textul pe care l-am citit, în tot capitolul 19, și să constatăm următoarele lucruri. Apostolul Pavel în acest capitol, sigur că în toate de altfel, dar în acesta pentru noi în această seară, se confruntă cu multe dificultăți. Probabil că în limita timpului eu o să vorbesc despre 6 dificultăți ale lui Pavel. Orașul în care a slujit este Efes. Efesul este cunoscut ca un centru comercial și financiar puternic din Asia Mică, are port cu o activitate intensă și este unul dintre cele mai puternice centre artistice și religioase din vremea pe care o consemnează Cartea Faptelor. Apostolul Pavel a lucrat aici 2 ani. Când grecii au întemeiat orașul acesta cu 1000 de ani înainte de Pavel, înainte de Hristos, se spune, localnicii se închinau la o zeitate mamă numită Sibele, care era venerată în tot Orientul Mijlociu și în general în toată Asia. Prin asimilarea acestei zeități locale cu zeitatea grecească, Artemis, a luat naștere o nouă formă de idolatrie în Efes, numită Artemisa Efesenia sau Diana Efesenilor, cum o numește Pavel, de fapt nu Pavel, ci persoanele care intră în conflict cu el în capitolul 19. Orașul acesta era un centru înfloritor, favorabil comerțului și este cucerit în anul 550 de Cresus, regele Lidiei. Pentru resursele imense și pentru bogățiile sale, regele Cresus își mută capitala din Sardis în Efes. Și aici începe imediat o reconstrucție puternică a orașului și construirea unui templu de referință în oraș. Templul acesta devine elegant și impunător, însă în 356 un om fără minte, din dorința de a intra în istorie, îi dă foc. În a doua jumătate a secolului 3, templul este reconstruit și considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Construcția avea o suprafață de 3 ori mai mare decât Panteonul din Atena, avea 127 de coloane foarte mari, care susțineau un acoperiș aflat la 18 metri înălțime. Pentru vremea aceea era o performanță arhitecturală foarte mare. Apostolul Pavel a trăit aici, a venit aici și a slujit în aproximativ în anii 50, în timpul celei de-a treia călătorii misionare. A predicat aici câteva luni în sinagogă, 3 luni, după care, datorită împotrivirilor iscate din partea unor ascultători, s-a mutat în școala unui învățător al vremii numit Tiran. Datorită convertirilor în masă, care erau efectul predicării, susținute de minunile de supranaturalul pe care Duhul Sfânt îl făcea prin Pavel, idolatria a scăzut foarte mult, iar comerțul celor care făceau statuete și le vindeau lângă templu a scăzut mult, lucru care i-a incitat la revoltă violentă și s-au ridicat împotriva lui Pavel și a celorlalți creștini cu intenția să-i omoare pentru că business-ul lor era în pericol. Oamenii care se converteau renunțau la idolatrie, aruncau statuetele și invitau și pe vecinii lor să facă același lucru. Ori comerțul cu statuete care era înfloritor în jurul unei minuni ca aceasta, templul Dianei din Efes, una dintre cele 7 minuni ale antichității, deci comerțul cu statuete era în faliment. Observați că apostolul Pavel a avut o chemare specială din partea lui Dumnezeu, a avut o împuternicire specială din partea lui Dumnezeu. A avut o iscusință în retorică, în predicare de excepție. A avut un mandat divin, Dumnezeu l-a trimis în urma unei întâlniri speciale pe drumul dintre Ierusalim și Damasc. Însă în ciuda acestei înzestrări, în ciuda marii puteri a Duhului Sfânt care era în el și a darurilor cu care era înzestrat de Dumnezeu, în ciuda trecerii pe care o avea între oameni, nu era ceva de genul unui predicator ca mine din secolul 21, ci un om de referință, un om prin care lucra cu multă putere Duhul Sfânt. Totuși, în ciuda acestor înzestrări supranaturale din partea lui Dumnezeu, a avut parte de dificultăți extraordinar de mari. Și acum mă gândesc, dacă omul acesta împuternicit de Dumnezeu într-o manieră atât de mare, a avut parte de dificultăți atât de mari, de câte dificultăți vom avea parte noi? Niște creștini neînsemnați și cu o putere atât de limitată din partea lui Dumnezeu. Și noi ne ducem în numele Domnului la porunca lui Dumnezeu. Dar ne așteptăm să ne confruntăm cu dificultăți de tot felul. Și vreau, spre exemplu, pentru grup, dar și pentru biserică, să privim la dificultățile cu care s-a confruntat Pavel în călătoria lui misionară, în Efes. Și să înțelegem următorul lucru. Călătoria aceasta, ca oricare alta, nu va fi fără dificultăți. Dificultăți pentru noi acolo și dificultăți pentru dumneavoastră aici. Dar oricând un om sau un grup de oameni se implică într-o lucrare, trebuie să plătească un preț al depășirii dificultăților. Priviți, vă rog, în Scriptură. Împărțind capitolul acesta 19 în 6 părți, putem observa câteva categorii de dificultăți cu care s-a confruntat Pavel și echipa misionară care îl însoțea și creștinii noi care s-au convertit la predicile lui. Una dintre dificultăți este ignoranța grupului de ucenici al lui Ioan Botezătorul, în care Pavel se aștepta să găsească niște susținători și niște colaboratori pentru lucrarea lui Dumnezeu. Însă observați că Pavel, în primele versete ale capitolului 19, s-a întâlnit cu ei și în mintea lui s-a bucurat că o să aibă în ei un grup de susținători, post, rugăciune, finanțe și în general să se implice în lucrarea Domnului, să nu fie singur. S-a bucurat. Numai că oamenii aceștia trăiau în ignoranță. Ignoranța pentru copiii lui Dumnezeu, pentru poporul Domnului, este o dificultate greu de depășit. Și această ignoranță a lor este pusă în evidență de răspunsul pe care îl oferă întrebării lui Pavel. Și Pavel le pune următoarea întrebare. Ați primit voi, ucenicii ai lui Ioan Botezătorul, creștini din Efes, oameni care vreau să-i fac parteneri cu mine în lucrarea de evangelizare din Efes, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și oamenii aceștia răspund punând în evidență ignoranța lor. Nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Nici n-am auzit. Oamenii aceștia l-au urmat pe Ioan Botezătorul. Au învățat de la Ioan Botezătorul tot ceea ce acesta le-a spus. Dar imaginați-vă că de la Ioan Botezătorul, din Evanghelii, până în Fapte 19 a trecut o perioadă lungă de timp. În această perioadă lungă de timp, procesul revelației lui Dumnezeu implică Fapte 2, Fapte 8, Fapte 9, Fapte 10, adică cele patru evenimente supranaturale de botez cu Duhul Sfânt. Oamenii ăștia nu știu unde au stat și ce au făcut, dar nu știu nimic despre asta. Ei parcă au fost ascunși și din vremea Evanghelilor, când Domnul Iisus Hristos predica, ei n-au mai știut nimic ce s-a întâmplat. Cum a murit Domnul, cum a înviat, cum a fost coborât Duhul Sfânt, cum Duhul Sfânt botează, cum dă daruri. Și Pavel, asumându-și, presupunând că ei știu despre toate, îi întreabă, cum stați cu noutățile spirituale? Sunteți la pas cu Dumnezeu? Ați primit Duhul Sfânt? Și ei spun, dar de unde, frate Pavele, suntem în urmă, nici n-am auzit că a fost dat. Suntem în ignoranță. Atunci când vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu cu niște persoane care din anumite motive trăiesc în ignoranță și nici măcar nu știu despre ceea ce ar trebui să știe, lucrarea lui Dumnezeu este împiedicată. Ignoranța nu este o virtute nici în viața de familie, nici în viața profesională, nici în cea intelectuală și mai ales în lucrarea lui Dumnezeu. Ignoranța este o mare piedică, este o mare dificultate. Ignoranța este o mare dificultate. Și astăzi sunt mulți oameni care spun, nici măcar n-am auzit. Dar ar fi trebuit să auzi, ar fi trebuit să știi, ar fi trebuit să cunoști, pentru că trebuie să fii la pas cu revelația lui Dumnezeu. Acesta este păcatul creștinilor, ignoranța. Aduceți-vă aminte ce spunea Osea în capitolul 4, versetul 6. Poporul meu piere, moare, falimentează datorită ignoranței, din lipsă de cunoștință. Ignoranța este o mare dificultate în rândul creștinilor atunci când vorbim despre lucrare și despre slujire. Frați și surori, atunci când ne propunem să slujim și mai ales să facem o misiune care implică călătorii, organizare, 34 de oameni să mănânce și n-au mult timp de mâncare, în fiecare seară trebuie să fie în alt oraș, 2 ore este timpul de care avem nevoie să instalăm sonorizarea, 2 ore, călătoriile durează între 2 și 6 ore, când mănânci, când dormi, când îi adun pe oameni de la frați, când îi repartizezi să fie cazați, când faci ajutorare, când stai de vorbă cu consilierii și cu oamenii de ordine locali. Toate lucrurile acestea trebuie făcute în 24 de ore. Dacă oamenii ăștia nu știu ce au de făcut, ce fel de misiune va fi asta?
Ignoranța este o mare dificultate. Oamenii trebuie să știe ce îi așteaptă. Oamenii trebuie să știe ce se așteaptă de la ei.
Pavel s-a confruntat cu ignoranța creștinilor pe care, de la care el se aștepta să fie partener cu el și ajutor pentru el în lucrare. Dacă mergem mai departe în versetul 3, observăm că o altă piedică în calea slujirii pe lângă ignoranță este insuficiența. Pavel continuă să îi întrebe despre viața lor spirituală, deoarece nu-i cunoștea personal. Și atunci îi întreabă în versetul 3, dar voi, cu ce botez ați fost botezați dacă nici nu ați auzit de botezul cu Duhul? Și ei spun, noi am fost botezați doar cu botezul lui Ioan, botezătorul. Doar atât? Voi atât de în urmă sunteți? Dar n-ați fost botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt? Nu. N-ați fost botezați cu Duhul Sfânt? Nu. Dar unde sunteți voi? E insuficient. Insuficiența este a doua dificultate în rândul creștinilor. Prima este ignoranța. Nici n-am auzit. N-am știut, iartă-mă, îmi pare rău. A doua este insuficiența. Oamenii sunt gata să facă ceva, dar nu totul. Oamenii sunt gata să facă botezul lui Ioan, dar nu vor să se boteze în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Iar dacă totuși s-au botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, nu mai vor să stăruiască după botezul cu Duhul. Iar dacă totuși au stăruit, nu mai vor să se sfințească. Iar dacă totuși s-au sfințit, nu mai vor să meargă în misiune. Iar dacă merg în misiune, nu mai vor să se întoarcă în închinare. Iar dacă se întorc în închinare, ei nu înțeleg că viața spirituală e un proces care nu se termină niciodată. Nu te poți opri spunând, e suficient. Este insuficient. Ce ai făcut până această seară, dacă vine Domnul acum, e suficient. Dar dacă te oprești acum și Domnul vine mâine, este insuficient. Insuficiența este o problemă a creștinilor, este o dificultate. Sunt mulți oameni care fac multe lucruri și la un moment dat se opresc. Ei nu-și dau seama că este insuficient. Ei spun să mai facă și altul. E adevărat că Dumnezeu nu stă în drum de mine și nici de dumneata. Altul oricum va face. Dar întreb eu, ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmplă cu dumneata? Cum va aprecia Dumnezeu o persoană care face doar o parte din ceea ce trebuia? Dacă Domnul s-ar fi oprit în grădina Ghețimani și la rugăciunea aceea, Tată, nu-i posibil să faci altceva decât să mor eu, ar fi spus, mă opresc. N-ar fi fost suficient tot ce a făcut de la început până atunci? Nu. Trebuia să facă totul? Da. Noi nu suntem chemați doar să facem ceva, suntem chemați să facem totul. În această seară te întreb, știi tot ce trebuie să știi? Și în această seară te mai întreb încă o dată, crezi că ești pregătit să te duci până la capăt fără să te oprești? Să nu lași nici pe diavolul, să nu lași nici firea, să nu-i lași nici pe oameni să te oprească, că de fapt ceea ce faci nu faci pentru ei, faci pentru Dumnezeul care ți-a mântuit sufletul. De ce te oprești? De ce te oprești? Dacă Dumnezeu te mai ține în viață, nu te ține pentru alt motiv decât să-L slujești pe El și să mai fii de folos familiei și oamenilor. Nu te lăsa, nu te opri, e insuficient să te oprești aici. Du-te înainte, ce ai făcut până acum e bine, dar e bine dacă continui. Dacă te oprești, nu-i bine. Ignoranța este o pagubă, e o dificultate pentru credincioși. Insuficiența este o a doua problemă pentru credincioși. Observați că Pavel le spune, oameni buni, trebuie să mai faceți încă alte câteva lucruri. Și ei, acum cunoscând, le fac. În versetul 9 însă, identificăm o a treia dificultate, dar aceasta nu mai este a credincioșilor, este a necredincioșilor. Iată dar, atunci când vorbim despre misiune, ne așteptăm să existe dificultăți din partea creștinilor și din partea necreștinilor. Așa spune Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Observați că deja am identificat două dificultăți din partea credincioșilor. Următoarea, a treia, este din partea necredincioșilor. Citiți versetul 9. După 3 luni de predicare, unii rămân împietriți și necredincioși. Dacă era fratele lui Luigi Mițoi acolo, ați citit despre Franklin la Timișoara, despre Festivalul Speranței? Fiul lui Billy Graham, Franklin a fost la Timișoara, s-a organizat o evangelizare ieșită din comun. Au fost peste 20.000 de ascultători.
Toate bisericile baptiste și pentecostale s-au strâns acolo și au organizat-o, s-au avut cheltuieli uriașe. Și sunt oameni care critică evangelizarea aceasta, spunând că a fost bine făcută. N-a predicat bine, nu știu ce n-a spus. Ei bine, dacă era acolo Franklin, îi găseam nod în papură, că Billy Graham a fost tare, fiso nu-i. Dacă o să fie Luigi Mițoi acolo, o să spune, ah. Dar acolo a predicat Pavel, 3 luni de zile. 3 luni de zile, zi de zi probabil. A stat în piață și a predicat, Și după 3 luni de zile de predică din partea marelui apostol Pavel, unii au rămas necredincioși și împotrivitori. Acesta nu mai este un păcat în rândul creștinilor, este un păcat în rândul necreștinilor. Este o dificultate cu care oamenii care merg în evangelizare și în misiune se confruntă. Și aceasta a treia dificultate este indiferența. Vorbești despre Iisus și omul n-are o lacrimă, nu-i pare rău, nu se vede păcătos, nu înțelege de ce trebuie să se pocăiască, îi e rușine să creadă în Dumnezeu și spune, ok, am și eu religia mea, care-i problema, ce trebuie să trec la pentecostali? El rămâne indiferent la mesajul Evangheliei. Aceasta este o mare piedică. Noi nu ne ducem în România să ne plimbăm. Dacă am vrea să ne plimbăm, am merge în Mexic sau la Grand Canyon sau la Sequoia Park, n-am merge în România, unde nu există aer condiționat, unde mâncarea e puțin diferită de aici, unde este cum este. Mergem în numele Domnului cu speranța că oamenii se vor pocăi, dar uitați că există o dificultate. Vor fi oameni care în ciuda patosului predicatorului și în ciuda patosului cântăreților vor rămâne indiferenți. Cum este să strângem 60.000 de dolari bănuți cu bănuți de la oamenii ăștia care muncesc greu și dau în numele Domnului? Și acești care merg și au lăsat copiii și pierde 2 ori, odată că nu mai câștigă și odată că cheltuiesc acolo bani și își lasă copiii pe la frați, pe la surori, pe la rude. Și să te întorci știind că oamenii au fost indiferenți la mesajul Evangheliei, este o mare dificultate. Și Pavel s-a confruntat cu această dificultate măcar că a fost mare predicator. A fost un mare om al lui Dumnezeu și prin el s-au făcut foarte multe semne. Însă mulți dintre cei care au auzit Evanghelia au rămas indiferenți și nu s-au pocăit. Priviți versetul 9. O a patra piedică pe care o constatăm este în versetul 15. De data aceasta, dintre cei care vin la adunare, sunt copii de ai fraților, dar nu-s mântuiți, nu-s născuți din nou. Uitați despre ce piedică este vorba aici. Versetul 15. Haideți să citim de la 13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhurile zicând, vă jur în numele lui Iisus pe care îl predică Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori a lui Sceva, un preot iudeu, dintre cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi, i-a schinjuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Care este dificultatea? Imitația. Tinerii aceștia au văzut pe Pavel cum mergeau la cei bolnavi și demonizați și spuneau, în numele lui Iisus Hristos, Duhul rău ieși afară. Ei au văzut și au spus ei, și noi putem să limităm pe Pavel. Au mers și ei la cineva demonizat, dar ei n-aveau nici chemarea și nici împuternicirea lui Pavel, nici pregătirea spirituală și nici suportul spiritual. S-au dus și ei și au procedat la fel. Și ei au vorbit ca și Pavel. În numele lui Iisus Hristos îți poruncim duh rău să ieși. Numai că duhul rău nu s-a simțit amenințat de firea din ei, ca de duhul din Pavel. Și l-a pus pe cel pe care îl demoniza să sară asupra lor și i-a burdușit bine. Le-a rupt hainele, le-a dat bătaie și ăștia de-abia au scăpat cu viață. E asta o onoare pentru numele Domnului? Este un succes al Evangheliei? Nici de cum. Asta se numește imitație. Este o mare dificultate. Imitația este încercarea celor netrimiși să se ducă. Încercarea celor nechemați să vină. Încercarea celor care n-au fost împuterniciți să slujească. Noi toți trebuie să vorbim despre Domnul, de la om la om. Dar o slujire publică, oficială, unde te confrunți cu oameni pe care nu-i cunoști, care vin din medii oculte de vrăjitorie, presupune să stai înaintea lor fiind împuternicit de Duhul lui Dumnezeu care face față la orice atac demonic. Altfel, nu poți să imiți. Pentru că acolo nu-i vorba să imiți o cântare sau să imiți o predică. Că nu te lupți cu oamenii, te lupți cu duhurile care sunt puse în pericol datorită predicării și a afirmațiilor rostite în numele lui Iisus. Imitația este o mare dificultate. Ea nu are succes, ci produce rușine la adresa lucrării lui Dumnezeu. Și vreau să mă apropii de încheiere, vorbindu-vă despre cel puțin încă o dificultate, întâlnită în versetul 23, aceasta din nou este în rândul necreștinilor. Priviți ce spune versetul 23. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea temple din argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. S-a făcut multă tulburare. Predicarea lui Pavel i-a convertit pe unii, i-a lăsat indiferenți pe alții. Dar observați că din nefericire nu-s doar două categorii. Dacă erau două categorii, era mai bine, dar trei. Prima categorie sunt cei care se pocăiesc. Slavă Domnului pentru ei. A doua categorie sunt cei care rămân indiferenți. Se uită la tine așa, de parcă nici nu au auzit ce le-ai spus. Dar a treia categorie sunt cei care fac palma pumn și se apropie de tine. Pentru că din anumite motive pe care le înțelegi sau pe care nu le înțelegi, ei sunt iritați și devin agresivi și violenți. În anul 2000, cred că 4 sau 5, 2005, am fost în ultimii ani, 2003, 2004, 2005, la Năvodari, într-un oraș mai mic din Constanța. Și ultimul an în care am fost, cred că e vorba de 2005, nu mai știu bine, acolo am avut experiența unei împotriviri cu preoții din oraș, care, deși aveam aprobarea oficialităților orașului, am instalat o scenă în parcul central, acolo între blocuri, și pentru 2 ore și jumătate am cântat și am predicat despre Iisus Hristos. Și în timp ce predicam pe la jumătatea predicii, 3/4 predica, a venit un sobor de preoți. Și au încercat să oprească evangelizarea, au adunat cu ei un grup de oameni care nu simpatizau cu Evanghelia și cu acțiunea noastră și au încercat să devină agresivi și violenți. Oamenii care au cântat, echipa cu care eram, a încercat să-i liniștească și nu i-au lăsat să mă oprească și nici nu mi-au spus nimic. Însă atunci când s-a încheiat predica și am făcut chemarea și s-a încheiat evenimentul, oamenii aceștia au venit și ne-au provocat, ne-au implicat într-o stare de conflict, într-o stare de împotrivire ieșită din comun. Pe YouTube există un videoclip mic cu experiența asta neplăcută de la Năvodari. Există împotrivire. Sunt unii care se pocăiesc, sunt unii care rămân indiferenți și nu fac nici bine, nici rău, ăia stau liniștiți, și sunt alții care devin agresivi. Când am fost în Bacău, în jurul anul 2000, am făcut o evangelizare acolo într-o sală publică. Persoana care administra sala publică a venit la grupul nostru și în timpul predicii, pe la jumătatea predicii, a spus așa: dacă nu-mi dați $500 acum, opresc curentul. Dacă omul ăsta a avut atâta tupeu să spună verbal această amenințare, avea atâta îndrăzneală să și facă ce a spus. Și a fost nevoie, dincolo de prețul sălii, să îi dăm tip $500 ca să nu oprească curentul. Un soi de împotrivire, o formă de împotrivire. A fost violentă din punct de vedere financiar. Cum să venim la biserică înapoi să aducem raport și ce să spunem? Unde sunt cei 500? I-am dat tip la omul care a făcut sonorizarea la sala din Bacău. Este un soi de împotrivire. Fratele Daniel de la Sunde niciodată nu o să facă lucrul ăsta, că e fratele meu în Iisus Hristos. Dar omul ăla de la sala publică, ăla era un dușman al lui Dumnezeu. Era un filistean cu inima netrăiată împrejur și lui s-a părut că prostuții ăștia de pocăiți acum sunt o victimă bună pentru ei și acum e cel mai potrivit moment ca să pună mâna pe un ciubuc de $500. Și au pus. Că am zis, mai bine dăm 500 de dolari decât să oprim Evanghelia acum, că chiar suntem la jumătatea predicii și chiar vrem să chemăm pe oameni la pocăință. Un soi de împotrivire. Unii se pocăiesc, alții rămân indiferent, dar alții devin agresivi. Agresiv fizic, agresiv verbal sau agresiv încurcând lucrurile fără ca să-ți mai poți face treaba. Într-un alt oraș ne-a fost furată orga, instrumentul. Și cu ce să te mai duci să mai cânti? Am pus pasnici, dar pasnicul a dormit. A adormit săracul, a luat somnul. Și când dimineața ne-am dus la autocar să plecăm, nu mai era orga. Și în următoarea seară trebuia să cânti. Cu ce să cânti? O formă de împotrivire.
Ultima formă de împotrivire este intimidarea. Versetul 29. Acesta este din nou păcatul necreștinilor. Observați ce spune cuvântul Domnului. Toată cetatea s-a tulburat, au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristac, tovarășii de călătoria lui Pavel. Împotrivirea a căpătat formea unor amenințări fizice reale, încercând să intimideze evangelizarea și lucrarea lui Dumnezeu de mântuire. Frați și surori, am vrut în această seară să vă spun următorul lucru. Lucrarea la care noi ne-am angajat presupune dificultăți. Dificultățile acestea, o parte dintre ele sunt din rândul credincioșilor, manifestând invidia, disprețul, ignoranța, insuficiența, dar cea mai mare parte a dificultăților sunt din rândul necredincioșilor, care, instigați de diavolul, vor să oprească lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a sufletelor. În această seară vreau să vă conștientizez pe toți care sunteți parte din armata lui Iisus Hristos, că aceste dificultăți vor să ne oprească pe noi din împlinirea misiunii la care am fost chemați. Vă aduceți aminte ce a spus Domnul când a fost pus în situația să-și oprească misiunea, invitat să facă orice altceva, dar nu ce trebuie? El tot timpul, cu responsabilitate, a spus următoarele cuvinte, inclusiv lui Ioan Botezătorul, care a încercat să devieze călătoria Domnului prin evenimentul botezului în apă. I-a spus, Ioane, lasă-mă să fac tot ce trebuie făcut. Uneori, dorind să faci tot ce trebuie făcut, te vei confrunta cu riscuri și cu dificultăți. Vei pierde bani, vei pierde timp, probabil concasezi sub o formă sau alta, depinde de situație, dar oricum nu scapi neșifonat. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu are în față pe unul care nu doar că a fost șifonat, a fost omorât. El s-a uitat în urmă la ucenici și prin ei la noi și a spus următorul lucru. Vreți să faceți o lucrare stând în cele mai bune condiții, eliminând 100% riscul, fără nicio dificultate? Dacă vreți să faceți lucrare în condițiile acestea, nu puteți face. Lucrarea lui Dumnezeu implică risc. Cine face lucrarea lui Dumnezeu se face într-o oarecare măsură vulnerabil la riscuri pe care le poate anticipa și pe care le poate ocoli sau la riscuri pe care nu le poate anticipa și pe care nu le poate ocoli. Dar lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută. Au fost oameni care au dat un cec de 4.000 de dolari pe arșița aceasta financiară la fundraiser-ul de la Centrul Creștin. Nu vreau să-i spun numele, e fratele nostru de aici din adunare. L-aș pune într-o situație jenantă. Dar în situația aceasta a scris un cec de 4.000 de dolari. Credeți dumneavoastră că a fost ușor? Câți bani ar putea să aibă un om în starea aceasta economică ca să dea 4? Altul a dat 2, dar sunt sigur că altul a dat 50 de dolari din 60 pe care îi avea. Și tot mare efort a fost făcut. Ei bine, tot efortul acesta îl determină pe diavolul să urle, pentru că vede că ne unim puținul cu puținul și nu ne lăsăm. Mergem să împlinim mandatul pe care ni l-a încredințat Iisus Hristos, că nu mai e mult, ne cheamă acasă. Și ce o să spunem când ajungem în fața Lui? Doamne, n-am avut bani? El ne va pune o întrebare simplă, dar pentru toate cheltuielile voastre ați avut? De aceea vrem să stăm înaintea Domnului și să spunem următorul lucru. Doamne, nu te rugăm să ne ferești de dificultăți, te rugăm să ne dai putere și înțelepciune să trecem peste ele. Te rugăm să întărești biserica ta și să o binecuvintezi cum ai binecuvântat-o și până acum. Biserica aceasta a fost încercată și încercată, încercare peste încercare. Și diavolul a vrut să o distrugă de când s-a întemeiat până acum și în ultimul timp în mod special. Dar mulțumim lui Dumnezeu
în al cărui car de biruință stăm, că a fost mai tare decât uneltirile diavolului. Ne-a păstrat în unitate, ne-a păstrat împreună, ne-a păstrat în post, ne-a păstrat în rugăciune, ne-a păstrat în predicarea Evangheliei, stând împreună în sanctuarul acesta și nădăjduind că ziua aceasta va fi ultima și se va întoarce Cel care ne va răsplăti și nu ne va spune: du-te de la mine că nu te cunosc, pentru că am umblat cu El, pentru că am dăruit Lui, pentru că ne-am rugat Lui, pentru că am postit în numele Lui. Și ne va spune: rob bun și credincios, vino! Vino și odihnește-te, vino și răsuflă, vino și stai un pic după toată osteneala pe care ai dus-o. Dragul meu, bănuțul pe care l-ai dat, vreau să-ți dea satisfacție pentru că l-ai dat în numele Domnului. Osteneala pe care ai depus-o, rugăciunea pe care ai făcut-o, postul în care te-ai implicat, orice slujbă pe care ai făcut-o, mare sau mică, vreau în seara aceasta să înțelegi, îl onorează pe Dumnezeu. Și toate dificultățile care au fost, care sunt sau care vor fi, nu ne vor opri dacă Domnul va rămâne tăria și sprijinitorul vieții noastre. De aceea nu trebuie să ne îngânfăm, nu trebuie să ne mândrim, nu trebuie să ne ieșim din matcă că suntem grozavi. Grozav e unul singur, Hristos. Noi suntem niște slujitori imperfecți, cu multe defecte, cu multe probleme, dar o să mergem în numele Domnului și El ne va da izbândă. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm Dumnezeu să binecuvinteze frățietatea de la Betania, Dumnezeu să binecuvinteze Evanghelia în România și pe tot pământul și în aceste vremuri ale sfârșitului să-și împlinească promisiunea în care noi nădăjduim, aceea din Ioel care este repetată de Petru. Vremurile de înviorare pe care le așteptăm, nu datorită confortului, ci datorită grozăviilor care vin peste biserică și care împing pe frați la colț și îi pun în situația să postească, să se roage și să se dedice Domnului, că vine Domnul, nu mai e mult. Aș vrea în seara aceasta, frații mei, să încheiem serviciul divin și să ne rugăm să coboare Dumnezeu puterea peste noi, să ne binecuvinteze Dumnezeu și să nu ne oprească diavolul din drum, nici pe noi, nici pe copiii aceștia pe care i-am crescut cu greutate, și poporul Domnului să fie păzit sfânt până la sfârșitul veacurilor, când se va întoarce Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu toții să ne rugăm și să binecuvântăm poporul de la Betania și toate proiectele care îl onorează pe Domnul făcute între noi. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.